Du lytter til P1.
Frihed kan ikke eksistere uden orden, men orden kan eksistere uden frihed.
Denne her serie handler om Danmarks største profet.
Uden orden, det leder til anarki, siger han. Orden uden frihed leder til diktatur.
Muligvis den person, der har betydet allermest for, hvordan vi i dag forstår det at være danske.
Hjertefriheden skal kunne komme ud.
Mit navn er Christian Lett, og velkommen til Grundtvig Lett Fortalt. I Danmark har vi et specielt frisind. Vi er åbne oven i hovedet, vi er tolerante og villige til at lade folk være sig selv. At bo i Danmark i det 21. århundrede er at være så fri, som man sådan cirka overhovedet kan være det i den moderne verden. Men samtidig insisterer vi danskere på, at man skal passe ind. Der er grænser for, hvor meget man egentlig kan skille sig ud. Hvis en hel gruppe vælger at leve på en anden måde, så kalder vi det for et parallelsamfund, og det kan vi ikke lide. Og samtidig ser vi på andre lande, for eksempel USA, og chokeres over deres radikale definition af frihed som en mistro over for staten og samfundet. Men betyder det så, at vi måske ikke er så fri, som vi egentlig går rundt og tror? For hvis man ikke kan melde sig helt ud, er man så egentlig fri til at leve, som man vil? For at undersøge det, bliver vi nødt til at se på det danske frihedsbegreb, og specifikt på, hvordan Nikolaj Frederik Severin Grundtvig var med til at formulere det for 150 år siden. I en historisk epoke, da hele Europa var ved at gentænke ideen om individet, friheden og fællesskabet. Så i dette program nummer 3 ud af 5, undersøger vi, hvad vi danskere egentlig mener med begrebet frihed, og hvordan Grundtvig har påvirket den forståelse. Mit navn er Christian Lett, og med mig i studiet har jeg historiker Hans Erik Haugsten. Velkommen til. Nu taler vi om frihed i det her program, ikke? Det er ligesom sådan et grundbegreb i det moderne samfund. Det er, at vi er frie, og i hvert fald skal være frie. Det er ligesom en af de højeste idealer. Men der er bare noget, der er gået op for mig, mens jeg har boet i USA, og det er, at frihed er ikke en given logisk størrelse. Det er virkelig noget, der afhænger af, hvordan man definerer det. Så vi danskere for eksempel, den måde, jeg forstår frihed på, det er friheden til at være, faktisk til at være en del af et fællesskab og være i fred og ro nærmest. Altså det er sådan, det er friheden til at have et kolonierhus og, du ved, tænke de tanker, man vil, og Forenings Danmark, også friheden ved, at vi har et godt socialt netværk, vi har et sundhedssystem, og alle kan få den uddannelse. Og så i og for sig få lov til at udfolde mig, det er sådan et lidt moderne dansk ord, ikke? Og være min egen person og sådan noget der. Men det er altså ikke sådan, amerikanere ser på frihed.
Hvordan ser amerikanere på frihed versus din frihedsopfattelse?
Jamen herover der handler det meget om, at man kan gøre, hvad man vil. Måske mere, end man skal være, hvem man vil. Så man kan gøre, hvem man er. Klichébilledet af den frie amerikaner, det er en fyr i Florida, der har en masse geværer og en alligator ude i haven, og ikke betaler skatte. Og det er sådan, det er selvfølgelig en kliché, men pointen er lidt, at evnen til at melde sig ud af samfundet, er faktisk en del af frihedsbegrebet. I USA, jeg har været rundt og besøge Amish-folket, der lever i et fuldstændig parallelt samfund, som vi siger i Danmark. Der kalder vi det parallelt samfund, og det er vi meget bange for. Men de lever i et totalt parallelt samfund, hvor de ikke har teknologi, og hvor de tror på nogle helt andre ting, og kører i hestevogn og sådan noget der. Et par kilometer fra, hvor jeg bor, der er der et kæmpe kvarter, hvor gadenavnene står på hebraisk, hvor Hasidic-jøderne bor, som har deres egne skoler, deres egne institutioner, deres eget sociale netværk, kan man sige. Frihedsbegrebet i USA er friheden til ikke at skulle passe ind. Og hvor det på en eller anden måde har fået mig til at se, at frihed i Danmark på mange måder handler om, hvordan jeg kan få lov til at være en del af samfundet. Hvordan jeg kan få lov til at være mig selv i det. Så det er som om, selve ideen om frihed er simpelthen en anden. Så det, jeg jo virkelig er interesseret i, det er, hvor kommer den her danske idé om frihed fra, og det er vel her Grundtvig dukker op, tænker jeg.
Det må man nok sige, hvis man ser på det historisk, en historisk kontekst, så er det en ret reel, hvad hedder det, forskel. Og det er der nogle historiske årsager til, at det er på den måde i USA, og på vores måde herhjemme i Dannevang.
Fortæl, det er jo virkelig det, jeg synes, der er spændende. Hvordan kan det være, vi er kommet dertil?
Grundtvig lever meget længe. Han blev født i 1783, og han dør først i 1872. Ikke? Det er en ret vanvittig udvikling, faktisk. Han oplever fra sin barndom til han dør, både i hvad der foregår i Danmark, men jo så sandelig også, hvad der sker i resten af Europa og Vesten som sådan. Ikke? Han bliver født ind i en enevældig stat. Det vil altså sige, med vores moderne øjne, der eksisterer friheden jo sådan set ikke. Der er ikke man kan ikke i Danmark vælge, hvad man vil tro på. Man kan ikke vælge, at man er imod kongemagten. Det er man simpelthen lænket ind i. Og man kan sige jo, at enevælden bliver jo også af Grundtvig anset for at være en garant, der sikrer den almindelige dansker eller almindelige indbygger i hele statens frihed. Fordi at man jo havde tidligere i tiden været vidne til kaotiske krige, som havde gjort, at mange mennesker, også uskyldige, var blevet slået ihjel. Så en frihed på det her tidspunkt er en frihed, som er garanteret af kongen. Og der har man ikke på samme måde et syn på individet som noget vigtigt i den her forstand. Det er der jo så tanker, det er der jo så elementer i befolkningen, der begynder at mene har betydning. Men fra sådan den statslige ideologi, der anser man slet ikke frihed som noget, der betyder noget for den individuelle person. Der er kun helet sådan set.
Og der sker jo noget grundlæggende. Der er Grundtvig, han er 6 år gammel, ikke? Fordi der er udbrudt der revolution i Frankrig. Og det er, tror jeg, vanskeligt for os at forstå i dag. Jeg tror ikke engang, sådan metaforen tsunami eller flodbølge, egentlig er dækkende nok til at beskrive det kæmpemæssige omvæltning, der finder sted fra 1789 og frem, da den franske konge, den enevældige franske konge, bliver udfordret af sit eget folk. Helt kogt ind til sådan det allermest, altså essensen af det. Der får man ideen, at almindelige mennesker, altså bønder, håndværksfolk, dem, der ligesom ikke havde mange midler rundt med. Man får den tanke, at de pludselig skal have ret og mulighed for at blande sig i det politiske liv. Det vil sige, det at være et handlende politisk individ, det er ikke længere forbeholdt aristokratiet eller overklassen.
Hvis alle de her mennesker ikke bare er, du ved, undersåtter eller bønder, eller på en eller anden måde en masse, så er det på en eller anden måde første gang, man skal formulere, hvad det så indebærer.
Det er jo det, der ligesom bliver problemet, og det er jo det, man ser, og derfor Grundtvig også er noget skeptisk over for, hvad der sker i den franske revolution, ikke? Fordi
man så jo, hvordan det gik med demokratiet under den første franske revolution.
Og der taler vi også om massemord og guillotinen og
massemord og guillotine, og der udbrød jo storkrig i Europa osv., og man ser ligesom, hvordan det her pøbelvælde, der pludselig får magten,
ja,
og nedsynker i total anarki og så videre.
Det er noget rod.
Det er første gang siden antikken, man har prøvet at lave et demokratisk system igen, og det gik ikke særlig godt. Grundtvig selv synes jo også, at det var mega spændende, det der skete i Frankrig, men han bliver jo ligesom også lidt usikker på, hvad for nogle kræfter, der kan blive sat fri ved sådan en revolution. Så på det her tidspunkt, der går Grundtvig faktisk ikke ind for demokrati overhovedet. Altså, demokrati på det her tidspunkt er faktisk et skældsord.
Hvad tror du, Grundtvig er bange for, der kan ske, hvis danskerne bliver for frie, for at sige det på den måde?
Jamen, ja, jo et tyranni. Et måske et rædselsregime, som man oplevede det i Frankrig, for eksempel. Og samtidig jo også en betænkelighed ved, fordi at eliten på det her tidspunkt er bedre uddannet end almuen. Altså, vil folket overhovedet være altså sådan helt konkret i stand til at regere?
Som sagt reviderer Grundtvig denne her opfattelse senere, men det vender vi tilbage til. Lad os i stedet introducere vores to gæster. Det er teolog Ingrid Ank og professor Ove Korsgaard. De vil begge to udlægge forskellige aspekter af Grundtvigs frihedsbegreb.
Jeg hedder Ingrid Ank, og jeg er uddannet teolog. Så er jeg leder af Grundtvig Akademiet og formand for Foreningen Åndsfrihed.
Og vores, altså danskernes opfattelse af, hvad frihed overhovedet er netop noget, Ingrid Ank har beskæftiget sig med.
der er sådan en eller anden forestilling om, at vi er meget frisindede, og at der er højt til loft. Og sådan. Altså, det er noget, vi bryster os af i en dansk sammenhæng, vores frisind og vores lofthøjde. Men på en eller anden måde, så tænker jeg alligevel, at der er flere tilgange til frihed i Danmark, og at noget, jeg møder rigtig meget, det er sådan en forestilling om frihed kombineret med ordentlighed på en eller anden måde, altså frihed under ansvar.
Frihed dækker selvfølgelig over mange forskellige ting, og i Danmark har vi det meget med at diskutere ytringsfriheden. Men for Grundtvig er det altså en anden form for frihed, der er langt vigtigere, ja, den ligger endda til grund for al anden frihed.
Religionsfriheden er udgangspunktet for de andre friheder. Og det er den, fordi for Grundtvig er religionsfrihed lige med samvittighedsfrihed. Så det er hjertefriheden, det er der afsættet for, hvad kan jeg tro, eller hvordan kan jeg tro, hvordan kan jeg forstå verden. Også selvom vi i dag også vil sige i den sekulære sammenhæng, altså samvittighedsfrihed i det hele taget, det er at have sit hjerte, så det man holder for sandt, det man tror på. Og det er udgangspunktet, og ud af det må man så også, altså det må sådan være nærmest logikken, jamen så er du også nødt til at gå ind for ytringsfrihed, fordi det skal jo kunne komme ud, det der du tror på, eller du skal på en eller anden måde kunne sige, hvad der er i det her hjerte, altså så derfor så bliver konsekvensen, og dermed også forsamlingsfrihed, og dermed også altså andre typer af friheder, men de springer ud af den her hjertefrihed og den her samvittighedsfrihed, hvor man kan sige, at en mere sådan oplysningstradition, fransk oplysningstradition, der vil sige, der er det ytringsfriheden, der er afsættet, og så bygger vi det op derfra. Og der tænker jeg, der er Grundtvig, der vinder det anderledes. Men resultatet bliver frihed, uanset hvad. Det er sådan, det er ikke sådan, at når så er ytringsfriheden mindre værd. Tværtimod, så bliver den helt nødvendig, fordi hjertefriheden skal kunne komme ud.
Vores anden gæst er Ove Korsgaard, og han er professor i pædagogik.
Grundtvig har det der berømte udtryk, frihed for loke, såvel som for Thor.
Ifølge Ove Korsgaard er Grundtvigs forståelse af den nordiske mytologi og deres guder og helte afgørende for at forstå Grundtvigs eget frihedsbegreb.
Og det bruger vi netop ofte som om, at frihed er næsten ubegrænset, fordi Loke skal også have lige så meget frihed som Thor, selvom Loke er en problematisk person og en egoist og andre ting, kan man sige om ham. Men han skal, og det skal han ifølge Grundtvig bestemt, have frihed til at udtrykke sig, til at agere. Men man glemmer ofte, at Grundtvig, der er den tredje faktor, der er ikke bare Loke og Thor, der er også Fenrisulven. Og Fenrisulven skal bindes. Han henviser jo til den her myte om betyder Fenrisulven. Så lige kort fortalt, så handlede den jo om, at den her ulv kommer til Asgård, altså gudernes hjem, som valp, og de synes jo, det er sjovt at lege med den her ulv. Men efterhånden, som den vokser sig stor, så bliver den jo mere og mere destruktiv, og det viser sig, at hvis ikke de får bugt med den eller forbundet den, så er deres eksistens simpelthen truet. Så de vil have bundet den, og de binder så en lænke, og ulven giver lov til, at de kan binde ulven, men den sprænger lænken. Og der bliver de virkelig bange. Så de finder den stærkeste længes overhovedet, men den sprænger den også. Så er gode råd dyre, og de går så til dværgen, og de får så lavet en lænke eller en tråd af de mest mystiske ting, altså fiskeånder og fuglespyt og kattertråd. Og da det så kommer til ulven, så er den jo uråd og vil ikke lade sig binde. Undtagen, hvis der er en, der stikker armen i gabet på den. Og det gør ungdommens gud så tyr. Han offer sig for helheden, fordi det viser sig, at ulven ikke kan sprænge den der lænke, og tyr vil ikke løsne lænken, så han mister sin arm. Og det er for Grundtvig altså et utroligt stærkt og nødvendigt udtryk for, man kan godt sige patriotisme. Altså, vi kan tænke på den. Altså ukrainerne i dag og den russiske bjørn, det er jo også folk, der offer deres arm i den kamp. Og sådan så Grundtvig også på det. Man er nødt til at gøre noget for fællesskabet, men det er op til hver enkelt, om man vil gøre ligesom tyr, eller sige, at tyr er en idiot. Det er den indirekte form for morallærk, som Grundtvig benytter sig af.
Frihed Friheden er altså for Grundtvig ikke ubegrænset, og frihed og fællesskab hænger uløseligt sammen. Udviklingen i Grundtvigs samtid peger i retning af mere frihed til den enkelte, men han er altså ikke ubetinget tilhænger af den bevægelse.
Så omkring 1830, ikke? Det er så godt 40 år efter, at der har været den første revolution i Frankrig, der bryder der kunne hjælpe med revolution igen i Paris. Men i løbet af de her 40 år er der jo sket rigtig meget, fordi der har været revolution i Frankrig, der har været kæmpe, altså Napoleonskrigene har raset i 25 år, og der har været sådan, da Napoleon endelig er blevet besejret, så har man haft det, man kalder en konservativ restauration, det vil sige, at man ligesom har forsøgt at lave en status quo, før den her franske revolution brød ud. Og der ulmer sådan lidt uro i årene efter 1815, og så der i 1830 går det altså galt igen. Og denne her gang, der får den franske revolution, som ikke kommer til at vare lige så lang tid som den første, den får faktisk direkte indflydelse på indre politiske forhold i Danmark. Fordi den aldrende, ikke specielt progressive Frederik den 6., han kan godt fornemme, han er simpelthen bange for, hvad der sker, hvis han bliver ved med at undertrykke nogle politiske krav, der kommer i befolkningen.
Så man kan sige, at han tænker, at hvis vi kører crackdowns igen, så er der faktisk for meget undertrykt energi, så bliver det revolution her også.
Ja, og så har han også faktisk kommet til at love nede i Holsten, at de skulle have lidt mere indflydelse på politikken.
Det skal man passe på med.
Han føler simpelthen ikke, at han kan lade være med det, så han nedsætter det, der hedder rådgivende stænderforsamlinger. Det betyder, at man giver stænderne, de forskellige samfundslag i befolkningen, ret til at rådgive kongen om, hvordan man eventuelt kunne udarbejde reformer i samfundet.
Så stænderne er det de handlende, det er bønderne, det er de adelige, er det på den måde eller sådan?
Ja, altså det man har den øverste stand, eller det er så adelen, ikke? Og så har man den gejstlige stand, altså præsterne, og så har man bondestanden, og så har man også en borger, et fremvoksende borgerskab, og de er så hver især repræsenteret ved deres stand ved de her stænderforsamlingsmøder, hvor at man altså får lov at rådgive kongemagt. Det sætter jo gang i en politisk debat, man ikke har haft før. Fordi hvis man skal rådgive kongen, så skal man jo også diskutere lidt. Og derfor er Grundtvig også stor tilhænger af de her rådgivende stænderforsamlinger, fordi det langsomt kan få sat befolkningen i stand til at handle politisk. Det mener han ikke, man kan overnight. Det skal man simpelthen først lige, det tager noget tid at gøre folk klar til at kunne deltage i det politiske liv.
Mm.
Da man når op til 1848-49, der udbryder der igen revolution i Paris. Der tegner sig lidt et mønster her, ikke? Og der ryger den franske konge så for tredje gang. Og den her gang, der spreder det så lynhurtigt til resten af Europa. Det vil sige Wien, Berlin, Italien og altså faktisk også København begynder pludselig at mærke den her revolutionsrøre.
Og det vil sige, at folk, der taler om politik, de begynder at være, altså de begynder at mure i krogene, man begynder at forvente sig, hvorfor kan de få det der, når vi ikke kan? Det er sådan en form for altså idehistorisk opgør, der sker. Er det rigtigt forstået?
Ja, og det er også det her, man kender det jo fra mange politiske udviklinger. Nogle gange begynder det jo virkelig, virkelig hurtigt.
Mm.
Altså der kan have været stillstand i 10, 20, 30 år, før at der kommer skrevet tingene. Og det, der ligesom afgør, at man faktisk får indført arbejdet med en fri forfatning i Danmark. Det gør man, fordi at man i Berlin har set, at den preussiske konge har forsøgt at slå revolutionen ned ved at skyde demonstranter. Mm. Og det gik altså ikke så godt. Så der ser man så i den danske hovedstad, okay, måske vi bare lige skal snakke med de her progressive politikere om, hvad det er, de vil have.
Mm.
Og til alt held, så har man så en rimelig politisk uinteresseret konge på det her tidspunkt, Frederik den 7., og der ankommer en delegation af politikere, der indvilger han faktisk i at afgive sin enevældige magt. Han siger, ved du hvad, alt det, I vil bede om, det er allerede blevet gjort her til formiddag.
Mm.
Vi nedsætter en forsamling af mennesker, som skal begynde arbejdet med en fri forfatning. Og så er det jo meget vigtigt at få fortalt, at Grundtvig faktisk overhovedet ikke er særlig begejstret for, at det her, grundlovsarbejde, nu skal til at gå i gang. Han er virkelig bekymret og nervøs for, hvad det kan føre til.
Hvad er han bekymret for?
Han er bekymret for, om befolkningen er klar til at indgå som politisk handlende individer i et konstitutionelt monarki, fordi der skal man jo være oplyst. Man skal jo vide noget om samfundsforhold. Man skal jo ikke lade sig drive af sine følelser, for eksempel.
Thank you.
Grundtvig vil helt klart sige, at folkeoplysningen går forud for folkeafstemning. Der skal være nogle forudsætninger til stede for, at et folkestyre kan fungere.
Grundtvig frygter altså konsekvenserne ved en fri forfatning, men er samtidig bevidst om, hvor omstyrtende de nye bevægelser er.
Der er ikke sket noget siden Jesu fødsel, der kan svare til den franske revolution, siger han. Selv den lutherske reformation er ikke så vigtig som den franske revolution. Men det er en fransk revolution, der løber sporet. Og hvordan undgå det? Og det er her, hans oplysningstanker, skoletanker kommer ind. Det er simpelthen nødvendigt, at befolkningen er forberedt på det at skulle overtage den politiske magt.
Grundtvig ser behovet for en dannelse af befolkningen, og det er her tankerne formuleres om den oplysende uddannelse, hvor den enkelte kan tage ansvar for sig selv og fællesskabet, og at friheden følger derefter.
Hvordan bliver man egentlig myndig, eller hvordan bliver man egentlig ansvarlig? Og det er jo også det, som er lidt spøjs, når jeg for eksempel er ude at tale om åndsfrihed, eller om den vilde frihed sådan set, altså at der også er frihed til dem, der skaber sig, eller dem, der er farlige. Altså, man siger, der er altid nogen, der siger det med frihed under ansvar. Sådan siger, ja, men hvordan bliver du ansvarlig? Altså, hvad er der skal til, for at du bliver et ansvarligt menneske? Der er der nødt til at være en eller anden grad af, ja, den tager jeg selv. Altså, det kan du ikke sådan lave regler for. Og der tænker jeg, at det, som er spændende, synes jeg, ved Grundtvigs højskoletanker, det er jo, at han på en måde reagerer sådan frygtsomt, altså fordi der er revolution i Europa, der er forandring, og han vil gerne have, hvordan bliver vi hurtigt i stand til det, og det er et enevældigt monarki, og hvordan får vi ligesom gjort os i stand til en anden type samfund, mere demokratisk samfund, hvordan bliver vi det, og så kunne man jo godt tænke, jamen det kan vi uddanne os til, så laver vi en uddannelse, og så bliver vi gode borgere. Det gør han jo på en måde også, fordi han finder på den her idé med højskolen. Og så siger han samtidig, og den skal i øvrigt være uden eksamen, uden curriculum, uden faste regler for, hvad skal der undervises i, og det kan være, at det er læreren, der lærer mest. Altså så på en eller anden måde laver han et enormt åbent rum, som jo på den tid, altså især, det river virkelig autoriteten væk, og så på en måde starter han med sådan et, vi skal dannes til gode borgere, og så alligevel skal vi det på en måde, som tager afsæt i, at vi allerede har potentialet. Altså, der er sådan en kæmpe forventning til os om. Og der kan man sige, jamen, hvordan bliver man myndig? Hvordan bliver man ansvarlig? Altså, grundvis tilgang er jo i hvert fald, at det bliver man ved, at man møder den forventning. Altså, den sådan set er der, og ikke først, når du har bestået dit højskoleforløb, eller sådan noget, men at der er den her forventning, om mennesket kan. Så på den måde har han jo et enormt positivt menneskesyn, eller høje forventninger til, hvad er det her myndige menneske. Og der på en eller anden måde noget, som siger, har det smittet? Det har det måske. Altså måske er vi på en eller anden måde faktisk, vi tror på det, på en eller anden måde, at vi kan være det her ansvarlige menneske. Og det er jo også det, der man tit taler om i Danmark, som sådan en humlebi, der ikke burde kunne flyve og sådan noget. Altså der er et eller andet i den her, vi har overtaget forskning om, at man kan være et ansvarligt menneske, og så er vi det i ret høj grad.
Er lys på visse vilkår blot så halvvejs at der høje? Gør det ej alle vegne godt er lys, ej livets øje? Skal for misbrugens skyld måske på åndens himmel bue? I held og mulm og mørke se, end solens blanke lue.
Han bruger mange forskellige udtryk om det. Han siger, at frihed kan ikke eksistere uden orden, men orden kan eksistere uden frihed. Uden orden, det leder til anarki, siger han. Orden uden frihed leder til diktatur. Ja, han brugte ikke ordet diktatur, men det er sådan set det samme.
Ja, det er måske noget af det mest danske, man kan sige, tror jeg næsten.
Ja.
Kan du prøve at koble, hvordan de tanker er endt med at sidde i, og på hvilken måde i vores kollektive, sådan nærmest, vi føler selv intuitiv forståelse af frihed?
Altså, der spiller skolesystemet jo selvfølgelig en afgørende rolle. Altså ikke bare højskolen, og heller ikke bare de frie skoler, men i videre forstand, altså det danske skolesystem. De første 350 år, der lærte vi alle Luthers lille katekismus. Og det blev sådan set banket ind i social karakteren næsten bogstaveligt talt. Men efter Grundtvig og hele det der opbrud, så kommer frihed ind på en anden måde end i hele den lutherske tradition. Altså frihed kommer til at spille en helt anderledes stærk rolle med Grundtvig, men som sagt er han utrolig opmærksom på, at friheden er ikke total. Som sagt, frihed uden orden leder til kaos.
Fra starten af er frihed i en dansk optik koblet sammen med en fællesskabstanke og en fælles bevidsthed og en fælles et samlet billede af, hvordan verden hænger sammen.
Altså 100%, og jeg tror egentlig også, at den her altså Grundtvigs syn på frihed, politisk frihed osv., den afspejler jo meget godt, fordi han ændrer jo sin holdning til det. Han begynder jo faktisk at forsvare det her demokrati, den almindelige valgret, sen, da han er en ret gammel mand, og først er han jo medlem af Folketinget, og så bliver han jo sidenhen også medlem af det kammer, som ikke eksisterer længere, nemlig Landstinget. Og der kæmper han jo mod en konservativ reaktion, der man vil ændre grundloven i 1866.
Efter 64, så skal, man kan sige, aben jo placeres for nederlaget. Og de nationalliberale er jo interesseret i at få den væk fra deres skuldre. Så det er de kofteklædte, siger de. Det er bondestanden. De har fået for meget frihed til at tage et ansvar. Og godsejerne er også interesseret i at få indskrænket, kan man sige, bøndernes stemmeret til landstinget. Og da Grundtvig har jo været medlem af Folketinget det meste af tiden fra 49 til 58 og har ladt sig pensionere der. Men da det her så kommer på dagsordenen i 66, så lader han sig indvælge i Landstinget som 82-årig for at hindre en indskrænkning af grundloven.
Så hvad er det så, der får ham til at ændre sit synspunkt?
Jeg tror, det grundlæggende er jo nok at sige, at han ser, at det faktisk ikke går så galt, som det kunne have gjort. Altså han ser pludselig, at det går ikke ned i et sådan katastrofalt kaos efter 1849. De her krige, man fører mod tyskerne, skærper nok også hans optagethed af det danske folkeslag som sådan, ikke? Over for noget europæisk, over for noget tysk.
Så man kan sige, at da han ser, at verden ikke bryder sammen ved den, kan man sige, i starten begrænsede frihed, danskerne får, så bliver Grundtvig undervejs mere og mere tillidsfuld over for, hvad danskerne egentlig kan. Han bliver grundlæggende mere og mere positiv i forhold til hvad frihedsbegrebet er.
Altså vi, med vores moderne øjne, kan man sige, han går fra at være støtter eller tilhænger af enevælden, altså det her, hvor kongen bestemmer det hele, til faktisk i en eller anden forstand med alle mulige forbehold at være demokrat. Ikke? Så det er jo en ret interessant udvikling, han gennemgår fra sin ungdom og så op i sin sene alderdom.
Grundtvig, han var ikke demokrat, men han bliver demokrat. Fordi han bliver faktisk den stærkeste forsvar for grundloven, selvom han ikke stemte for den. Men han stemte heller ikke imod den.
Det her, det er jo på en måde en frihed, hvor man altid er en del af fællesskabet. Eller det er i hvert fald målet. Man er altid en del af noget andet. Jamen, hvilken rolle har individet i det her, eller retten til så at være sig selv, uden for det her fællesskab?
Altså, jeg har brugt en del kræfter på at sammenligne Grundtvig og filosofen Hannah Arendt, fordi at de begge taler om frihed på en anden måde, end den der jeg passer mig selv frihed. Mm. Og det, som jeg synes, man kan bruge den sammenligning til, det er egentlig at få øje på, at vi ikke... altså, at den måde, vi taler om frihed på, det er ikke en frihed, der findes. At når vi taler om frihed, så er det typisk, altså også i sådan populær litteratur og i film og sådan noget, så er det sådan noget med at finde sig selv og blive sig selv på trods af alle de andre. Altså på en eller anden måde vælge sit eget jeg og blive sig selv. Og det er jo bare, altså man skal jo ikke være mere end 4 år gammel, før man opdager, at verden yder modstand. Jeg får ikke min vilje hver gang, og der er på en måde altid nogen, der vil noget andet, eller altså vi støder ind i noget andet hele tiden. Men så kan man sige, at så findes frihed ikke, kunne man så sige. Eller også så er frihed noget andet. Og det er der, jeg synes, de to er spændende, fordi
Det er ikke sådan noget med, at de siger, at frihed findes kun i begrænsede former. Du må lige lære at tilpasse dig. Det er slet ikke det, de siger. De siger tværtimod, at frihed er kun muligt i det her fælles, fordi du bliver jo til i det her. Du kan jo tage sådan noget som sprog. Altså, du har ikke skabt dit sprog selv. Det har du fået. Og der er faktisk ikke nogen, der ved, hvem opfandt sproget. Altså, det er på noget, vi får af hinanden. Og du kan slet ikke blive til som menneske, uden at skulle forholde dig til, skulle tænke, skulle sætte ord på i en eller anden forstand. Så hele det der er jo allerede forbundet med verden. Altså, du er i verden. Du er forbundet med verden. Så frihed kan ikke være det der med, at nu skrider jeg. Det er simpelthen ikke, det kan ikke være frihed. Men det er jo ikke det samme som, at så skal vi holde op med at tale om frihed. Fordi der er virkelig noget, der er ufrit. Altså, der er virkelig noget, der ikke er frihed. Når du ikke kan sætte noget i gang, når du ikke kan i en eller anden forstand vokse, blive til, få nye idéer, så er du i et ufrit, så er du i det, som så Hannah Arendt vil kalde det totalitære på en eller anden måde, altså så bliver du indskrænket. Så det er ikke fordi frihed ikke findes, men vi taler simpelthen forkert om det, og der tænker jeg, Grundtvig er spændende, fordi han er så optaget også netop af sprog, altså hvordan bliver vi til, at den tradition, vi stiller os i en eller anden forstand ind i, men hvor han jo aldrig vil sige, og dermed skal traditionen bestemme over dig. Altså tværtimod, han har virkelig sans for det enkelte menneskes handlekraft.
På folkets modersmål med Danmarks tunge, syng som ingen andre fugle sjunge.
Det her forhold mellem forpligtelse og frihed er jo noget, vi virkelig diskuterer, og når vi i Danmark diskuterer alt fra solidaritet til minimalstat, så er det hele tiden med denne her underliggende sådan følelse og bevidsthed, som vi måske ikke selv er så klar over. Den bliver meget klar, når man flytter til et andet land. Mm. At ligegyldigt, hvor vi står i den samtale, så er det på en eller anden måde noget, der er givet. Kan man godt spore det tilbage til de her tanker, og til denne her tid, og til denne her mand?
Det vil jeg mene. Det er klart, at Grundtvig er både en konkret person i kød og blod, der tænker og skriver, men han er også blevet et symbol. Så der løber mange strømninger ind i det her symbol, Grundtvig, som sådan set ikke direkte har hans udgangspunkt. Så vi har jo et behov for også sådan at kunne forenkle, og der bruger vi så Grundtvig til at prøve på at forstå det danske, selvom mange af de ting, vi tillægger det danske, ikke direkte er fra Grundtvig, men han bliver et symbol, fordi han har betydet så meget, så han er vokset mere end til det, han rent faktisk selv formulerede og skrev. Han er vokset til at blive et symbol på dansk kultur og dansk mentalitet.
Ja. Så mere nærmest et udgangspunkt end, et styrende princip næsten?
Ja, fordi det er jo ikke sådan, at sådan som vi tænker og oplever det at være dansker i dag, at man sådan direkte kan koble tilbage til Grundtvig. Men han er, der er resonans tilbage til Grundtvig. Fordi han så stærkt formulerede de her helt grundlæggende ting, altså forhold mellem frihed og fællesskab, eller frihed og det fælles bedste.
Mit klichéopstilling, det er ligesom, at i Danmark, der er det en kolonihave, og du ved, retten til fri uddannelse, og fri weekenden, og ikke skal arbejde for sent og sådan noget. Og i USA er friheden at sætte sig ind i en bil og køre afsted med sin våben og sin alligator. Så hvordan ser vi friheden i dag som danskere i et land, der på så mange måder er formet af Grundtvig? Altså helt på det personlige plan.
Altså jeg synes jo, altså nu ved jeg ikke, om du spørger vi eller du spørger mig, fordi jeg synes jo vi misforstår noget, når vi har så travlt med den begrænsede frihed. Altså sådan vi siger frihed, men på en eller anden måde, ikke? Frihed, men så alligevel ikke. Hvor jeg tænker, det er jo, når vi siger det sådan, så siger vi dermed netop, at frihed er den der amerikanske frihed på en måde, ikke? Og så siger, og så galt skal det alligevel ikke være hos os, ikke? At man bare sådan passer sig selv, eller bare gør, hvad der passer en. Hvor jeg tænker, jamen, men det som der virkelig er brug for i dag, det er jo forestillingen om, at vi har handlekraft. Altså, Altså, jeg tror, der virkelig der er en, eller ikke tror, jeg er fuldstændig overbevist om, at vi har mistet en tro på, at vi kan handle, og at vi på en måde er blevet pacificeret nu. Mm. Hvad kan jeg overhovedet bidrage med, lille mig, i en verden af 8 milliarder mennesker? Hvordan kan det betyde noget? Gør det overhovedet noget? Altså, det bliver hele tiden om at gøre en forskel. Det er jo derfor, vi er så desperate for at gøre en forskel, om den så bare er minimal. Og jeg tænker netop, altså sådan, der er brug for at tale om frihed som handlekraft, eller frihed som evne til at kunne begynde, og også frihed til at være uforudsigelig. Altså, det er jo sådan set uforudsigeligheden, det er der er ånd i det, en eller anden forstand, ikke? Det er, at vi er ikke kun vores barndom, eller vi er ikke kun vores omgivelser, eller vi er ikke kun vores historie, eller hvad vi slæber med os. Og der tænker jeg igen, der er noget Grundtvig. Altså, han har virkelig sådan en det her menneske, der er så optaget af historien, og alligevel vil han jo sige, jamen historien lærer os jo, at vi er uforudsigelige. Den lærer os jo ikke, her er sådan, som mennesker er. Den lærer os sådan set også fortællinger om mennesker, der handlede, der satte noget i gang. Og det tænker jeg i dag, altså hvis der er brug for noget, så er det da virkelig det at få øje på, jamen frihed er, at vi kan sætte noget i gang, vi kan endda komme bag på os selv, altså, og at det potentiale er der i mennesker.
Nå, Hans Erik, hvis jeg var i tvivl, da vi begyndte, så må jeg sige, ja, det er helt sikkert blevet bekræftet, at den måde, vi danskere forstår friheden på, det er ikke bare den eneste samme måde, som alle andre lande gør det. Den er simpelthen afhængig af vores historie, både europæisk, men virkelig også i Grundtvigs tanker. Og for os danskere, må man bare konstatere, der hænger frihed sammen med at bidrage og deltage. Kan man sige det?
Ja, og det tror jeg igen, for at bringe os tilbage til den her evindelige franske revolution. Det er frihed til at deltage i samfundet, fordi at man risikerer ellers, at det går for vidt, så at sige. Ikke? Altså, ellers man risikerer at få for meget frihed, hvis man fokuserer udelukkende på individet, og glemmer, at man som individ indgår i en større sammenhæng. Det må man jo nok sige noget, der også farvede Grundtvig. Man skal have frihed, men der kan også være negative konsekvenser forbundet ved for meget af den, ikke?
Jo, og så må man sige, så er det faktisk ikke så mærkeligt, at man nogle gange kan få lidt et chok, når man bliver konfronteret med for eksempel en amerikansk idé om freedom og liberty, og hele den her sådan vilde idé om at gå sin egen vej. Der er en grund til, at det måske både virker forjættende, men også skuer en smule for os, hvad kan man sige, fællesskabsdanskere.
Ja, altså jeg tror faktisk især, at det er jo noget, der allerede, ikke hvis man er historiker, men for almindelige mennesker allerede ligger lang tid tilbage, og det tror jeg måske især tydeligst kunne ses lige efter 2. verdenskrig, i årene efter 1945, i Europa og især Skandinavien, fordi man havde en idé blandt de her socialdemokratiske, skandinaviske lande, Danmark selvfølgelig, men også især Sverige og Norge, om at man repræsenterede en anden form for samfundsvej, man kunne gå, ikke? Hvis man så mod til øst, der lå Sovjetunionen. Det var skræmmende for mange, af mange gode grunde. Og mod vest lå USA så. Og det var også skræmmende for mange. Så der tror jeg jo egentlig nok, man ser at faktisk et moderne udtryk, hvis man skal svinge sig helt op på den høje hest, og sige, der er en, kan man sige, en historisk betinget, anderledes forståelse af, hvordan man indretter sådan individets frihed i forhold til samfundet. Der har man vel ikke vil gå den vej, som supermagterne gik, men vil have definere, kan man sige, et særligt skandinavisk modsvar. Det fylder sig måske mindre i dag af en række forskellige årsager, ikke? Men det er trods alt ikke så lang tid siden, at man faktisk havde snakket om, at Danmark ikke skulle være med i NATO, for eksempel, men man skulle indgå i et nordisk fællesskab.
Ja, så synes jeg faktisk bare, en virkelig god pointe, Ingrid Ank kom med, som jeg gerne vil tage med mig, det er det der med, at når man så siger, så er den danske frihed måske betinget, så spiller man egentlig med på en idé om, at reel frihed, den er fuldstændig uden ansvar. Og som hun siger, jamen måske er det egentlig en forkert vinkel. Måske findes der egentlig kun ægte frihed. Måske er den ægte frihed, den som vi har udviklet her i Danmark. Det kunne man måske tage med og putte i, og varme sig ved som dansker.
Ja, og den er, altså den,
at det er os, der har den rigtige version.
Den er godt nok begrænset, fordi det er det bedste, vi kan få i vores stræben efter den. Men det er os, der har opfundet den dybe tallerken.
Igen.
Endnu en gang, som vi plejer at gøre det.
Den unikke danske forståelse af frihed er altså tæt koblet sammen med begrebet om fællesskab. Og for at kunne være en del af fællesskabet, mente Grundtvig, skulle man altså være dannet. I næste afsnit af Grundtvig lidt fortalt, piller vi ved endnu en af de danske hellige køer, nemlig den danske folkeskole og ideen om, at den giver os danskere en anderledes oplyst tilgang til verden. I næste program forsøger vi at forstå, hvad det egentlig er, Grundtvig har betydet for den danske idé om oplysning, og hvor stor en indflydelse han stadig har, hvis han altså har en. Jeg hedder Christian Leth, og min medvært var Hans-Erik Haugsten.